Abraham niko tedak turunipun Nuh, piyambakipun pitados dumateng Allah. Allah sampun paring prajanji, bilih Sarah badhe mbabaraken putra kakung. Milo, sinaoso sampun sami sepuh, Abraham soho Sarah taksih kepareng keparingan putra ingkang dipun paringi tenger, Iskak. Allah ugi paring prajanji, bilih saking turunipun Iskak, badhe miyos juru wilujeng ingkang badhe nebus dosanipun manungso, kalebet dosa kula lan panjenengan.